Stakkels Kirsten Birgit. Jeg savner ham, skriver Lars ind på 1424. Den kommer ovenpå en historie, du havde med, Astrid, om at Frederik Silius, som jo spiller Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm, han har haft en meget lang og besværlig tur fra København til Firenze, over Pisa, tilbage til Firenze og så tilbage til København med SAS, og det var en rigtig dårlig oplevelse. Den havde du med her for ikke så forfærdeligt lang tid siden, og den har så gået totalt viralt, den her 6A4-siders lange beretning, han har skrevet på Facebook. Vi har også forsøgt, om vi kunne få fat i Frederik Silius for at høre, om han ville fortælle den her historie selv her i Radio 4 morgen. Men han har altså ikke kunne deltage i de her tidlige morgentimer.
Det er altså Radio 4 morgen i dag med Dagmar Eben Østergaard, Astrid Date, og vi kigger på nogle af de største historier i dag, og en af dem er noget, der kommer lidt i halen af sidste uge, og noget, som rigtig mange nok har talt om hen over weekenden, nemlig den her dokumentar fra TV2, der hedder Herlufsholms Hemmeligheder, som i sidste uge afslørede en kostskolekultur, der er præget af vold og krænkelser. Og nu vil organisationen Danmarks Private Skoler have undersøgt, om forholdene på samtlige, altså kostskoler i landet, kan have noget tilsvarende. Vi taler med formanden for organisationen om lidt for at høre, hvad han forventer, der kan komme ud af den her undersøgelse.
Derudover så skal vi også omkring foreningen Søstre mod vold og kontrol. De har et mål om at bekæmpe negativ social kontrol og hjælpe kvinder, der bliver undertrykt og presset, til at indrette sig efter, hvordan andre mener, de bør leve. Men foreningen den er blevet beskyldt for at bruge de samme metoder over for deres modstandere, som de er sat i verden for at bekæmpe. Vi skal runde historien om Odenses socialdemokratiske borgmester, der har støttet den her i øvrigt omstridte forening Søstre mod vold og kontrol. Det er en historie, som Radio 4 undersøger. De er i gang med at dykke ned i den podcastserie, der hedder Borgmesterens Søstre, som du også kan finde i Radio 4's app og der, hvor du ellers finder dine podcasts.
Du kan tage din telefon frem og skrive en sms til 1424, som er nummeret herind. Og det kan du blandt andet med spørgsmål om krigen i Ukraine. Vores lydersinddragende segment Spørg om krigen er klokken 8:45. Og her der har vi altså en ekspert på, der kan svare på dine spørgsmål. I dag er det Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, som vil svare på spørgsmålene.
Ja, der er allerede tikket et par stykker ind faktisk, men flere er naturligvis velkomne. Så samler vi til bunke og sender dem afsted til Hans Peter Michaelsen. Klokken er 8:08. Godmorgen.
Godmorgen. Kulturen på samtlige danske kostskoler bør undersøges nøje, efter at elever på Herlufsholm har berettet om en voldspræget hverdag hos dem. Det mener organisationen Danmarks Private Skoler, som repræsenterer de private skolers interesser. Meldingen kommer få dage efter, at TV2 har vist dokumentaren Herlufsholms Hemmeligheder, hvor op mod 50 tidligere elever har fortalt om en kultur præget af vold, grov mobning og krænkelser. Formand for Danmarks Private Skoler er Carsten Sur. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor vil I have lavet en undersøgelse af samtlige danske kostskolers kultur?
Ja, vi vil gerne opfordre Stuk til at lave en undersøgelse på skolerne. Det er og også hvem? Andre institutioner, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ministeriets tilsynsmyndighed, på det her område. Og det er på ikke bare på kostskoler, men måske også på institutioner, hvor børn og unge de har deres bopæl væk fra deres eget hjem. Det gør vi, fordi en så voldsom dokumentation, som dokumentar, som der blev sendt i TV2 i torsdags, den kan jo give en utryghed blandt forældre og børn og unge, som har, så børn og unge, der har deres dagligdag, der er forældre, der har sendt deres børn derhen, på om der virkelig skulle være sådan en kultur andre steder også. Det er jeg ret sikker på, at der ikke er. Men utrygheden, den skal vi anerkende, og den skal vi prøve at få væk ved at betrygge forældrene i, at man trygt kan sende sine børn på forskellige institutioner, hvor de bor.
Hvorfor kan du være så sikker på, at der ikke er en lignende kultur andre steder, nu den er på Herlufsholm?
Altså, garantier kan man jo aldrig give, hvor mange mennesker er sammen. Det har vi jo set i mange andre sammenhænge, hvor unge mennesker er sammen. Men jeg tænker, at det, at man bor og er 24 timer sammen på en skole eller et andet institution, det gør, at man er nødt til fra ministeriets side at være sikker på, at tingene foregår, sådan så man kan være tryg. Og det her er ikke mindst i forhold til, at børn og unge, de skal ikke opleve episoder, som er så voldsomme, eller bare tilnærmelsesvis så voldsomme, som det vi så i dokumentaren.
Det vi så i dokumentaren kommer jo som en afslørende, altså en afsløring fra TV2. Der har jo ikke været tegn på en voldelig kultur på den måde på Herlufsholm, som har gjort, at du har været bevidst om det. Så frygter du, at der kan være noget tilsvarende på andre kostskoler i Danmark?
Nej, jeg frygter det ikke. Jeg tænker, at hvis der skulle være, det tror jeg ikke, der er, men hvis der skulle være, så er det rigtig vigtigt, at man får nogle kontrolinstanser og noget tilsyn, der gør, at det bliver opdaget, og der bliver handlet på det.
Hvad er forskellen på Herlufsholm og andre kostskoler?
Herlufsholm er langt den ældste og mest traditionsbundne kostskole, der er i Danmark. Derudover, der findes jo ikke så mange kostskoler. Der findes nogle private kostskoler, og så findes der nogle offentlige kostskoler. Derudover er langt de fleste kostskoler, de har elever, som er socialt anbragte.
Hvor mange kostskoler er der i alt?
Jeg mener, altså inden for vores forening, der har vi tre kostskoler, hvor forældre selv betaler for, at de går der. Og så har vi 4-5 kostskoler, hvor der er socialt anbragte børn.
Torsdag i sidste uge, der fortalte TV2 altså om en af kostskolerne, den der hedder Herlufsholm, der ligger ved Næstved på Sydsjælland. Dokumentaren hedder Herlufsholms hemmeligheder, og her fortæller unge elever om alt fra trælov til tæsk med bælter og overgreb med fingre i enden. Forholdene har siden fået kronprinseparet grevinde Alexandra og statsminister Mette Frederiksen til at reagere og kalde forholdene for rystende og dybt uacceptabelt. Hen over weekenden der har Herlufsholms bestyrelse så valgt at fyre kostskolens rektor Mikkel Kjeldberg. Hvor meget var du, Carsten Suhr, som formand for Danmarks private skoler, orienteret om forholdene på Herlufsholm inden TV2's udsendelse i sidste uge?
Jamen, det var jeg ikke. Jeg tror, jeg var lige så rystet og lige så overrasket, som de, der har udtalt sig, ellers har udtalt sig om forholdene på Herlufsholm. Og jeg tænker, at det er episoder, som er så rystende, at det må ikke ske på skoler eller institutioner i Danmark.
Det lyder alligevel som om, at de her kostskoler, der er, så giver det bedre mening for dig, det er lige der, fordi det er en traditionsbunden kostskole.
Jamen, jeg ved ikke, om de har haft. Altså, jeg kender jo ikke kostskolen indenfra. Det, jeg kan læse mig til efterfølgende, det er jo, at de har en ordning omkring forskellige kulturer på skolen, som kan være hierarkisk for at gøre, at hierarkiet bliver opretholdt eller etableret. De har også nogle, som jeg ser i udsendelsen, nogle traditioner, som virker meget, meget voldsomme. Og den kultur, som der er der, den er jeg sikker på, at bestyrelsen nu, og så med en ny leder, går i rette med og får ændret på.
Vil du sige, at tilsynet på landets kostskoler er grundige nok?
Jeg tænker, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som er tilsynsmyndighed, det er ministeriets tilsynsmyndighed på vores skoleform, også på den offentlige skoleform, at den har selvfølgelig til hensigt at lave så grundlæggende og så grundige undersøgelser som overhovedet muligt. Jeg er også sikker på, at en udsendelse som dokumentaren i torsdags, den giver anledning til, at man i styrelsen vil kigge på, hvordan man fører tilsyn, og hvordan det lader sig gøre, at man inden for det sidste år nogle gange, altså 2-3 gange, har været på tilsynsbesøg på Herlufsholm og ikke har set de ting, som bliver fremlagt på udsendelsen.
Har du tillid til, at de så vil kunne lave en undersøgelse af samtlige af kostskolerne grundigt nok?
Jamen, jeg har tillid til, at den ministerielle tilsynsmyndighed, vi har, at den kan betrygge både os andre, men politikere og specielt de forældre og børn, der er der, på at man trygt kan være på institutioner, hvor man bor 24/7.
Også selvom at der i Herlufsholms tilfælde skulle en dokumentar fra TV2 til at afsløre forholdene.
Jamen, jeg tænker, som jeg sagde, at sådan en dokumentar, som jo kommer ovenpå, at man har haft tilsyn, som ikke har blotlagt de her udfordringer, de giver anledning til refleksion i styrelsen, og dermed også en ændret måde at føre tilsyn på skolerne.
Og I vil altså gerne have kulturen undersøgt på samtlige danske kostskoler. Gælder det også efterskoler?
Jamen, jeg synes jo, at man kan jo sige, at der, hvor børn og unge bor uden for deres hjem, der kan opstå forskellige former for hierarkisk og elevadfærd, der er uhensigtsmæssigt. Så jeg tænker jo, at det vil være fint, hvis man kan betrygge alle i, at man kan sende sine børn derhen, hvor de kan gå i skole og have fællesskaber uden for hjemmet.
Sagde Carsten Suhr, som er formand for Danmarks private skoler, grundskoler og gymnasier. Tak fordi du var med. Både Enhedslisten og Venstre bakker lige nu op om forslaget for Danmarks private skoler, der altså går ud på at undersøge kulturen på samtlige danske kostskoler nøje.
Klokken er 16 minutter over 8. Foreningen Søstre mod vold og kontrol har som mål at bekæmpe negativ social kontrol. De vil hjælpe kvinder, der bliver undertrykt og presset til at indrette sig efter, hvordan andre mener, de bør leve. Men foreningen her er også blevet beskyldt for at bruge de samme metoder, altså negativ social kontrol, over for deres modstandere, som de jo ellers er sat i verden for at bekæmpe, altså den negative sociale kontrol. Det kan Radio 4 undersøge og fortælle i podcastserien Borgmesterens Søstre. Når der bliver inddraget en borgmester i titlen, så er det fordi Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rabæk Juhl, han har støttet den her omstridte forening, Søstre mod vold og kontrol, siden dens start. Og den støtte har været uforandret, også trods flere beskyldninger om pres og trusler mod blandt andre tidligere medlemmer. En aktindsigt viser, at allerede før foreningens stiftelse i 2020, der holdt medstifteren Kifa Aburaz og Peter Rabæk Juhl tre kaffemøder i november og december 2019, altså året før foreningen den blev stiftet. Det fortæller Søren Meyer Jensen, som er journalist på Radio 4 Undersøger, og som kigger nærmere på hele den her sag.
Den starter i slutningen af 2019, hvor det første af flere kaffemøder mellem ham og hende her, Kifa Aburaz, der er talskvinde i Søster mod vold og kontrol, starter. Men altså, her har de det første møde, og så er der ligesom en række møder, inden foreningen bliver oprettet CVR-registeret, og så er der også møder herefter.
Radio 4 Undersøger ville gerne vide, hvad der kom ud af de her kaffemøder, fortæller Søren Meyer Jensen. Men det har altså været ganske svært at finde ud af.
Kort tid efter de her kaffemøder blev holdt, så får Søster mod vold og kontrol, altså de får et tilskud af Odense Kommune, og det er ligesom det første offentlige tilskud, de får, som kaster flere offentlige tilskud af sig. Så vi vil jo gerne vide, jamen, hvad har de snakket om her? Har de snakket om, hvorvidt Søstre mod vold og kontrol kunne stå for indsatsen i Odense Kommune osv.? Men altså, det han ikke ville svare super konkret på.
Og det er altså ikke normal praksis for en borgmester at holde tre kaffemøder med en forening. Det siger kommunalforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roar Buch.
Det er i sig selv jo usædvanligt, at man kan få tre møder med en borgmester. Det er der ikke ret mange, der kan. Borgmester er jo travle folk, og det er ikke sådan lige at få lov til at holde tre møder med ham. Det behøver der ikke være noget problematisk i. Altså, det kan jo være fordi, at det er en sag, som borgmesteren går meget op i, og det gør han tydeligvis. Så det kan jo så være en god forklaring på, at man kan få de her møder. Men det, der jo kører sideløbende med møderne her og efterfølgende, det er jo en proces, hvor man ligesom siger, hvad kan vi gøre her i Odense Kommune for at sætte ind over for de her problemer? Og man bliver jo blandt andet nogle eksperter om, en ekspertgruppe om, at finde ud af, hvordan man kan lave den mest effektive indsats. Og den her ekspertgruppe når så frem til, at lige præcis den her organisation vil være en god organisation at støtte. Og det er der i det her samlede billede, at det begynder at se sådan lidt usædvanligt ud. Altså at en borgmester er så engageret i forhold til en helt konkret gruppe, at man så i øvrigt bliver en ekspertgruppe om at kigge på sagen, og de når så frem til lige præcis den her gruppe, på trods af, at der i kommunen også findes andre organisationer, der arbejder med de samme problemer. Så det ligner jo i virkeligheden jo sådan et bestilt arbejde, der foregår, at man beder nogle eksperter om at lave en undersøgelse for at nå frem til den konklusion, som alle godt ved, borgmesteren gerne vil have.
Ja, og bestillingsarbejde, det ser ikke nødvendigvis kønt ud i en kommunal sammenhæng, siger Råbuk.
Der er jo det først og fremmest galt i det, at når man beder nogle eksperter om at kigge på, hvordan kan man løse et givet problem, så skal de eksperter jo lave den bedst mulige redegørelse. De skal ikke bare levere det, som de måske sådan kan fornemme eller kan høre på vandrørene, at borgmesteren gerne vil have. Så jeg synes jo i virkeligheden, i det her forløb, der peger pilen først og fremmest mod den her ekspertgruppe, og man må undre sig over, at de når frem til, at den her helt nye organisation er den helt ideelle organisation og den eneste organisation, der for alvor er relevant i forhold til at gøre noget ved de her problemer.
Det sagde Ruhr Buch, som er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Radio 4 har i samarbejde med TV2 Fyn kigget på det her samarbejde mellem Odense Kommunes borgmester Peter Rabæk Juhl og foreningen Søstre mod Vold og Kontrol. Og mens Peter Rabæk Juhl har afvist at stille op til et interview i Radio 4, så fik TV2 Fyn til gengæld borgmesterens version af sagen.
Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl, han siger, at han forholder sig udelukkende til en advokatundersøgelse, der tidligere er lavet af foreningen, og som altså ikke gav nogen kritik. Og han er derfor stadig tryg ved, at kommunen støtter foreningen med 500.000 kroner årligt. Det fortalte han, da jeg talte med ham tidligere.
Altså det vi har med at gøre, er jo en kamp mod negativ social kontrol, altså at konservative kredse i de muslimske miljøer, imamer og andre bestemmer over, hvad kvinder og unge piger, hvordan deres liv skal være. Og det er jo klart, når en forening går ud og byder dem trods og hjælper kvinder ud af deres magtgreb, så får man modstand. Og det er også noget af det, vi ser her.
Er det dit indtryk, at det kun er derfra, modstanden kommer?
Det kan være svært at sige. Jeg kan i hvert fald konstatere, at der er rigtig mange, der har engageret sig i den her kamp, både mod foreningen. Der er også mange, der har engageret sig i kampen med foreningen. Det er også derfor, vi bestilte en advokatundersøgelse. Det er fordi, det kan være svært for os at trænge til bunds i. Advokatundersøgelsen jo har alle jo kunne haft adgang til at tale med anonymt. Og på baggrund af alle de input, de har fået, de har også taget de sager, de har kunne kende fra medierne af og undersøgt. Der vurderer de, at vi trygt kan støtte foreningen. Så det, der står tilbage, det er jo at bedømme foreningen på deres resultater, og dem har de altså leveret indtil videre.
Hvis vi så lige går til din egen rolle i det, du har jo afholdt 4 kaffemøder med talskvinden i den her forening, hende der hedder Kefa Aburaz. Har kaffemøderne haft betydning i forhold til den støtte, som foreningen efterfølgende har fået af Odense Kommune?
Nej, det har det ikke. Som borgmester og som byrådsmedlem, der har jeg i mange år været engageret i den her kamp mod negativ social kontrol, fordi jeg synes, at kvinder, unge piger, de skal have lov at bestemme, hvem vil de giftes med. De skal have lov at vælge det liv, at de vil have, hvem skal de være kærester med. Og det er jo det, der er mange hundrede over tusinde kvinder i Odense, som er i det her pres. Og jeg har hele tiden været op til det at finde nogen, der gerne vil kæmpe den her kamp indenfra. Det har Søster mod Vold og Kontrol været et bud på. Der er også andre foreninger, jeg har haft møde med. Jeg har også haft møde med forskere og andre, der interesserer sig for det her område. De siger alle sammen samstemmende, skal vi gøre noget ved negativ social kontrol, så skal vi have nogen til at gå for os til at tage kampen indenfra i de her muslimske miljøer. Og det er jo det, som Søster mod Vold og Kontrol blandt andet gør.
Men har det været en fordel for dem, at du har haft de her kaffemøder?
Jamen, det er jo ikke sådan, at det er politikere, der laver sagsfremstilling eller gør indstillingerne. Det gør embedsværket, og den her sag har kørt helt efter bogen i forhold til deres tilskud fra forvaltningens side af. Men det er jo ikke unaturligt, at en byrådspolitiker og en borgmester mødes med folk i civilsamfundet, virksomheder og andre, som har nogle løsninger, der kan være med til at løse nogle af de problemer, vi har i byen. Og det, at unge kvinder ligger under for negativ social kontrol i de muslimske miljøer, det er et stort problem for mange mennesker i Odense, og det er det, jeg har været optaget af, og det er den kontekst, jeg har mødtes med Søster mod Vold og Kontrol og en række andre foreninger og civilsamfundsaktører, som arbejder i det her felt.
Ja, hele den her sag, den kan du altså læse mere om på tv2fyn.dk. Det er altså en sag, som også er blevet lavet som podcast på Radio 4 i det, der hedder Radio 4 Undersøger.
Vi kom lidt bræt ud af den der, men det var altså en nyhedsvært fra TV2 Fyn, som også kunne fortælle, at vi jo også er på den her Fortællingen om Søstre mod vold og kontrol, det er med podcastserien Borgmesterens Søstre, du kan finde i Radio 4's app, som Radio 4 undersøger står bag. Vi havde jo forsøgt at få et interview med borgmesteren i Odense Kommune, Peter Rabæk Juhl. Så heldig har vi ikke været. Det var det til gengæld på TV2 Fyn, så det var det, du hørte her.
Du kan også læse om sagen, hvis du ikke vil kan løjes med bare at høre podcastserien Borgmesterens Søstre, så er der også inde på Radio 4's hjemmeside en artikel over med den her sag med en tidslinje og flere detaljer. Klokken er 8:55. Ej, det er en fødselsdagsmelodi.
Det er fødselsdagskvistid, Astrid. Er du klar? Har du en pen og papir?
Yes.
Godt. Det er jo sådan, at fødselsdagskvisten, den markerer, hvad der er sket på denne dato i andre år. Quizzen går ud på, at jeg lister en række personer op, måske der har fødselsdag, eller begivenheder, som er sket på den her dag. Og Astrid skal så nedfra op rangere fra ældst til yngst.
Yes.
Og vi ligger ud med, at Sydafrikas nyvalgte parlament, de udpeger Nelson Mandela som landets første sorte præsident.
Yeah. None of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people.
Det var Nelson Mandela, som sagde kloge ord i sin indsættelsestale, der skete dagen efter han blev peget på som den første sorte præsident. Så er der Canberra, der afløser Melbourne som Australiens hovedstad.
Ja.
5.000 skoleelever går til eksamen i biologi via internettet. Det kikser og må gøres om. Og så er der ham her.
Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelstrøje, så forsvinder jeg også.
Sivi Jørgensen, sanger og sangskriver, har fødselsdag i dag. Og Sivi Jørgensen, han blev født på samme dag, som den amerikanske fødevare- og lægemiddelforvaltning godkender pillen Inuvid 10 til brug som prævention, altså det, vi i dag kender som p-pillen.
Ja. Den er svær i dag.
Ja.
Nelson Mandela bliver indsat.
Nej.
Er det p-pillen?
Du nærmer dig noget rigtigt. Vi er nede i den rigtige ende nu.
Sivi Jørgensen? Okay. Nu har jeg kun
Du skal kigge meget langt væk fra vores lille boble her.
Melbourne,
ja,
der er
præcis
ikke længere hovedstad i Australien.
Canberra bliver Australiens hovedstad. Det var noget, man planlagde. Man besluttede sig for, at Canberra skulle være hovedstaden, og så byggede man den derefter. Der var nemlig en strid imellem Sydney og Melbourne for, hvem der skulle være hovedstad, og så placerede man noget sådan lige midt imellem.
Ah, det var det, du mente med den ende. Du mente den ende af
den
jordkuglen.
Ende af verden. Og
altså,
jordkuglen.
Den ende af de ting, du havde listet op.
Ja, præcis. Det er 95 år siden Canberra blev Australiens hovedstad.
Okay, der var ikke en.
Og så er der jo to, der er lige gamle.
P-pillen?
Ja.
Ja.
72 år siden.
Og Nelson Mandela blev indsat.
Ah, ja.
Sivi Jørgensen?
Ja.
Han er 72.
Ja.
Den sol, hvor solen den danser. En inciterende flamingo.
Og hvornår var det så, at Nelson Mandela han blev præsident i Sydafrika?
Det blev han for 28 år siden.
The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation.
Yes. Nelson Mandela udpeget som den første sorte præsident i Sydafrika af det nyvalgte parlament.
Og så er det ikke så længe, der var internet til eksamen i biologi, fordi altså, det var der ikke, da jeg gik til eksamen. Så det har været at jeg har været til eksamen.
Det har været det er i hvert fald den du rammer den jo den lige den placerer du helt rigtigt i toppen. Det er 15 år siden 5.000 skoleelever de skulle til eksamen i biologi via internettet. Det er der er kæmpe store digitale problemer og hele prøven den må aflyses. Og så bliver de nødt til at møde op til endnu en eksamen senere i maj måned, som bliver med pen og papir. teknik længe leve.
Utrolig nok fik jeg 3 ud af 5 rigtige, men det var også meget med udelukkelsesmetoden, lige at gætte 4 forkert først.
Og den kan være rigtig, rigtig nyttig, når man laver fødselsdagsquiz.
Tak for quizzen i dag, Dagmar.
Selv mange tak. Bliv om ikke så forfærdeligt længe, skal vi have en omgang nyheder på den anden side af dem. Så er der jo ikke lang tid til, at vi har spørg om krigen. Og der kan du byde ind med spørgsmål. Hvis du ligger ind med sådan nogen, så stil dem ind på sms'en 1424. I dag der er det Hans Peter Michaelsen, som svarer på dine spørgsmål. Han er selvstændig forsvarsanalytiker.
Klokken 8:30, her er der nyheder.
Danmark har fra officielt hold udtrykt bekymring over, om Rwanda overholder basale menneskerettigheder. Det er sket ved et virtuelt FN-møde i Genève i januar 2021, få måneder inden de første møder med Rwanda om at etablere et dansk modtagelsescenter for asylansøgere i landet. Det skriver Jyllandsposten, som har fået udleveret videomaterialet af FN. Den 25. januar sidste år var det Danmarks ambassadør i Genève, Morten Jespersen, som udtrykte bekymringen til et såkaldt Universal Periodic Review. Det er et eftersyn med et lands overholdelse af menneskerettigheder, som laves med års mellemrum. Vi er fortsat bekymret over anklagerne om vilkårlige tilbageholdelser og tortur og mishandling i tilbageholdelsescentre og militærfaciliteter, sagde Morten Jespersen blandt andet på mødet. Ifølge Jyllandspostens oplysninger svarer det til et manuskript fra både Udenrigsministeriet og FN. Da mødet fandt sted, var det ikke officielt kendt, at Danmark havde planer om et asylsamarbejde med Rwanda. 3 måneder efter rejste 2 ministre til Rwanda og satte på vegne af regeringen deres underskrift på ikke bindende aftaler med Rwanda om blandt andet en asylaftale. Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad fastholder, at en aftale om en asylmodtagelse i Rwanda vil hjælpe det nuværende asylsystem. Det kalder han for uretfærdigt og fyldt med menneskelige tragedier. Lederne fra G7-landene siger i en fælles erklæring, at de vil fortsætte bestræbelserne med at gøre sig mere uafhængige af russisk olie, det skriver DR. Erklæringen kom efter en videokonference, hvor Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog. Samtidig fordømte G7-lederne præsident Putins invasion i Ukraine. G7 er et forum af 7 af verdens største økonomier, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA og Canada. Rusland blev optaget i 1997, men blev udelukket i 2014. Det vil være fornuftigt at lave en undersøgelse af kulturen på alle landets kostskoler. Det mener flere partier efter, at en TV2-dokumentar har afdækket vold og krænkelser på kostskolen Herlufsholm. Carsten Suhr er formand for Danmarks Private Skoler, som repræsenterer de private skolers interesser. Han foreslog i weekenden en undersøgelse af kulturen på alle danske kostskoler.
Vi vil gerne opfordre STUK til at lave en undersøgelse på skolerne.
STUK er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Og det er på ikke bare på kostskoler, men måske også på institutioner, hvor børn og unge de har deres bopæl væk fra deres eget hjem.
Og sådan lyder det altså fra Carsten Suhr, og det forslag bakker Enhedslisten op om. Det synes jeg umiddelbart lyder til at være fornuftigt, siger partiets undervisningsordfører Jakob Sølhøj. Når det kommer fra de private skoler selv, tænker jeg, at det må være, fordi de vurderer, at det vil være godt for skolerne at få en undersøgelse, siger han. Også Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby kan se fornuften i sådan en undersøgelse. Det synes vi er et godt forslag, det ser vi positivt på, skriver hun i en sms. I april var Kinas vækst i eksporten den laveste i næsten 2 år, og det skyldes til dels, at mange fabrikker har været lukket, og at coronasmitte har medført flaskehalse i havne- og transportsektoren. Det skriver nyhedsbureauet AFP. I april var eksporten 3,9% højere end i samme måned året før, og det er den laveste vækst siden juni 2020. I dag får vi en del sol, temperatur mellem 13 og 18 grader, i Jylland lokalt op til 20 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen.
Klokken er 8:55. Du lytter til Radio 4 morgen, og i nyhedsstrøm i dag en historie om Kinas vækst i eksporten, som i april var den laveste i næsten 2 år. Og det skyldes til dels, at mange kinesiske fabrikker var lukket samt flaskehalse i havne- og transportsektoren på grund af nye udbrud af coronasmitte, det skriver nyhedsbureauet AFP. Kina har ret strenge coronarestriktioner. Det indebærer, at der bliver reageret omgående på et smitteudbrud med nedlukninger og massetest og andre tiltag for at stoppe spredningen af smitte. Millionbyen Shanghai har i april været ret hårdt ramt af smitteudbrud, og Shanghai blev som konsekvens nærmest afskåret fra resten af Kina. Der var eksempelvis udgangsforbud, og mange fabrikker blev tvunget til at lukke ned. Allan Sørensen er Dansk Industris cheføkonom. Godmorgen.
Morgen.
De her hårde coronarestriktioner har så samtidig betydet nogle store indhug i Kinas økonomi. Hvis vi så vender trækker linjen hele vejen til Danmark, hvad kan det så komme til at betyde for os?
Jamen, det kommer til at kunne mærkes i Danmark. Et, så ligger der jo en masse skibe nede i Kina og kan ikke komme ind til havn, fordi havnen er lukket. Det betyder, at vi får svært ved at få nogle varer ind til Kina og få nogle varer ud af Kina. Og Kina fylder rigtig, rigtig meget for danske virksomheders eksport, men også i vores forsyningskæder, altså i produktionen herhjemme, der får vi mange varer fra Kina.
Vi har jo allerede snakket meget om forsyningskæder, der har været lukket ned også i efteråret, og af samme årsag, altså varemangel fra Kina. Hvad er det, vi kommer til at mangle nu?
Jamen, vi kigger jo ind i store problemer. Altså, udover Kina lukket, så har vi jo også krigen i Ukraine, som fjerner en række råvarer fra markedet. Men det, vi får fra Kina, det er jo svært. Det er jo meget sådan fabriksproducerede varer, som indgår i vores produktion, altså som vi køber ude i supermarkedet, altså legetøj, beklædning og andre ting.
Er det noget, vi kan undvære?
Det er jo noget, det er jo ikke livsnødvendigt på den helt korte bane, men selvfølgelig har det jo stor gene for rigtig mange af vores virksomheder, hvis de står og mangler de her mikrochips i produktionen, eller noget metaldel til de maskiner, de skal lave. Så det kan give nogle forstyrrelser i produktionen, og det kommer selvfølgelig også til at ramme væksten herhjemme.
Eksporten fra Kina var i april 3,9% højere end i samme måned sidste år. Og selvom det var en stigning, så er det den laveste vækst siden juni 2020. Og nu har vi jo krigen i Ukraine oveni, som også rammer nogle forsyningskæder. Hvornår vil vi komme til at mærke, at det her letter, altså at kunne få ting fra Kina igen?
Jamen, først og fremmest så kræver det jo, at de her coronarestriktioner bliver lempet. Altså, kineserne fører en meget hård kurs over for corona og lukker jo millionbyer ned og havne med videre. Så det kræver først og fremmest, at corona kommer styr på, og de her restriktioner bliver lempet igen. Men der vil også være en flaskehals. Altså, alle de her skibe, der ligger i kø for at komme ind og aflaste og pålæse varer i Kina, jamen, det kommer til at tage nogle måneder, inden man ligesom får løst de her flaskehals op.
Tror du, at Kina har forventet de her økonomiske konsekvenser, når nu de jo har valgt at lukke for eksempel en by som Shanghai ret hårdt ned, når der har været smitteudbrud?
Ja, jeg tror ikke, det kommer bag på kineserne, at når man lukker en så stor millionby ned som Shanghai og havne, jamen, så har det en økonomisk pris. Men det er så den, man i Kina er villig til at betale, fordi man frygter, at corona kommer ud af kontrol igen. Men overrasket over, at nedlukningen af så store områder kommer med en økonomisk pris, det kan ikke være overraskende.
Og hvis du bare her til sidst kunne pege nogle danske virksomheder ud, som det her rammer hårdt, hvem er det så, vi taler om?
Jamen, vi har jo mange danske virksomheder, som sælger til Kina og som er aktive i Kina, og hvor Kina udgør en vigtig input i produktionen herhjemme også, altså hvor man får produceret nogle dele af sit produkt ude i Kina, som så skal hjem og samles til et færdigt vare i Danmark.
Hvem er det for eksempel?
Jamen, det tror jeg, der er mange danske industrivirksomheder, som er aktive i Kina og har dem som en vigtig strategisk partner. Det er mange store danske industrivirksomheder.
Og du kan ikke bare lige nævne en af dem?
Ja, jeg tror, at hvis du tager alle de store, så er de aktive i Kina på en eller anden plan. Så at fremhæve en frem for nogle andre, det ved jeg ikke. Altså, men det er store danske virksomheder inden for store dele af industrien.
Lød altså fra Allan Sørensen, som er Dansk Industris cheføkonom. Tak fordi du var med.
Velkommen.
som vi altså talte med, fordi at eksporten i april fra Kina har været den laveste i næsten 2 år, og det skyldes altså dels, at mange fabrikker har været lukket, samt flaskehalse i havne- og transportsektoren på grund af nye udbrud af coronasmitte, der betyder altså, at der stadigvæk kan være svært for os danske virksomheder at få varer fra Kina.
Klokken er 20 minutter i 9.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Pølsemix har vist vejen til sejr i OB. Siden Odense Stadion bragte pølsemixen tilbage på menuen. Det var den 1. april. Der har OB nemlig ikke tabt en eneste kamp, skriver TV2 Fyn. Der er en eller anden form for lykke i pølsemixen ved Odense Stadion, og for OB også. TV2 Fyn har talt med hardcore pølsemix-fan og OB-fan Simon Møller Larsen, som altså ikke mener, at pølsemixens genkomst og striben af sejre er helt tilfældig. Han siger, nu har vi 8 kampe uden nederlag. Det er jo klart, at pølsemixen har gjort en kæmpe forskel for Odense, siger han. Før pølsemixen skal det siges, at der var der 4 nederlag ud af 8 kampe. Og nu står de altså med en stribe sejre og så nogle enkelte lige, altså hvor det står lige, ikke? Simon her, som de har talt med, han var sammen med nogle kammerater med til at kæmpe for, at pølsemixen skulle komme tilbage på menuen til OB's hjemmekampe. Og nu viser det sig jo, at det har været en god kamp, og han er ret tilfreds med indsatsen for at få pølsemixen tilbage. Senest i går, der har pølsemixen jo udøvet sin magi, fordi det blev til en 1-1 stilling mod FC Nordsjælland. Og OB, de kan jo også se frem til at møde FC Midtjylland i pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag, altså senere på måneden den 26. maj på Brøndby Stadion. Spørgsmålet er jo så nu, om skal der pølsemix med til pokalfinalen?
Det er lidt sådan, pølsemix får æren i stedet for spillerne.
Nå jamen, der er jo et eller andet med, at man har sine lucky charms.
Ja, lige til indtil de ikke virker længere. Men altså lige nu ligger OB nummer 1 i nedrykningsturneringen.
Simon, som TV2 Fyn har talt med, han overvejer i hvert fald om, pølsemixen den skal smules med til pokalfinalen, for lige at give det der sådan ekstra drys af held, når de møder i FC Midtjylland. Og jeg tænker, det kunne være sådan lidt en, det kunne måske være en sjov føljeton at lige holde øje med, hvordan det egentlig går OB nu, hvor pølsemixen er tilbage på menuen.
Der er gået spekulation i den på sms'en. Der er en, der skriver til 1424. Er der ulovlige stoffer i pølsemixen?
Tror det næppe. Der er i hvert fald garanteret noget med remor, kætter og ristet løg.
Og held til OB's fodboldspillere. Klokken er 13 minutter i 9. Det her, det er Radio 4 morgen.
En militær parade med 10.000 marcherende mænd og fremvisning af militærets isenkram. Sådan plejer præsident Vladimir Putin at fejre dagen i dag. Det er jo den 9. maj, og i Rusland der er den her dato kendt som sejrens dag. Det er en mærkedag, hvor russerne fejrer, at Sovjetunionen vandt over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. Og Putins tale den her dag, den er vigtig for den russiske nationalånd. Det fortæller Flemming Splidsbol, som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område.
Sejrsdagen betyder rigtig meget. Det er Ruslands største helligdag, og det er en status, som dagen har fået her i løbet af de senere år. Den er blevet løftet op på et sådan næsten mytologisk niveau. Det har at gøre med 2. verdenskrig. Så er nogens bidrag, kan vi sige, til sejren over Nazi-Tyskland. Russerne vil jo gerne, at det var Sovjetunionen selv, der besejrede Nazi-Tyskland, men Sovjetunionens bidrag til sejren over Nazi-Tyskland, og det er blevet skrevet ind i forfatningen, også nu på den måde, at det er forbudt at kritisere den indsats, der blev gjort under 2. verdenskrig.
Og i år, der foregår fejringen, altså den her sejrens dag i Rusland, jo i skyggen af den russiske invasion i Ukraine. Derfor så kan Putins tale i år også komme til at rumme nogle mere ekstreme elementer, lyder det fra Flemmings Blidsbol.
Vi har jo gidsnet om forskellige muligheder, og det har jeg også selv gjort tidligere. Så jeg ser et scenarie, for eksempel, hvor han optrapper krigen og ligesom siger, at vi har besejret Ukraine, vi er rigtig gode, men det, der er sket undervejs, det er, at Vesten er gået ind på Ukraines side, og nu fører vi faktisk en krig med Vesten, og derfor er vi nødt til nu at optrappe, vi er nødt til at komme op i et andet gear. Det har været lidt snak om, man kan se nu på russiske sociale medier, at der er de her mobile vævningssteder, det vil sige sådan nogle container, der bliver sat op rundt omkring ude i byer, og så kan folk gå hen og underskrive os, og så sige, at man gerne vil være med i forsvaret, jeg vil gerne sendes til Ukraine. Og en anden mulighed er jo, at han siger, vi har vundet, det vil være slut. Ligesom så ikke nogen besejrede Nazi-Tyskland, så har vi nu også besejret Ukraine, og vi er ved at gøre klar til at afslutte hele den her konflikt, og det har været en stor succes. Og det er sådan lidt to ekstremer, og det kan som sagt være, at der slet ikke sker noget, at han bare kører videre.
De militære parader, de finder ifølge nyhedsbureauet DPA sted i 28 byer i Rusland, hvor den største bliver på den røde plads i hovedstaden Moskva. Nu er det tid til at vende os mod den afdeling af Radio 4 Morgen, som hedder Spørg om krigen, og det er jo her, du kan byde ind med spørgsmål. I dag der stiller vi dem videre til Hans Peter Michaelsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hold da op, der er en skuren bag ved dig. Det lyder, som om du står på en byggeplads.
Ja, jeg står på en station, fordi det er bedre end at sidde i et tog med hensyn til forbindelse.
Ja, det er godt. Godt, der skal i hvert fald ting at sige. Du står på en station, så det kan være, det lige skurer lidt i mikrofonerne. Men Hans Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Og nu hørte vi lige Flemmings Blidsbol om den her 9. maj, som jo er kendt som sejrens dag i Rusland. Alles øjne, de er simpelthen rettet mod Rusland i dag, og der har været en hulens masse spekulationer om, hvad russerne de kunne finde på. Hvad med militæranalytiske briller på? Hvad tror du så, der kommer til at ske i dag, ifølge dig, Hans Peter Michaelsen?
Ja, udover den sædvanlige præsentation af alt det mest moderne af det russiske militære grej, så er det jo altså det store spørgsmål, hvad siger Putin nu her i den her? Og hvad, fordi alle regnede jo med, at han ville sådan kunne erklære en eller anden grad af sejr her ved den dag, men det er jo ikke noget, der tyder på, fordi det er jo ikke gået særlig godt, om han så begynder at sige, jamen vi har trods alt fået befriet, det er jo sådan, Rusland og Putin ser på det, nogen i de østlige Donbass og måske fået indtaget Mariupol, det mest af det, selvom der er nogen hårdkogte modstandsfolk tilbage i det her berømte stålværk, så er det rigtig svært, ikke også? Så jeg ser også frem med spænding, tror jeg, som alle mulige andre til at vide, hvordan den her dag kommer til at forløbe i dag.
Du kan selvfølgelig byde ind dig, der lytter med, hvis du har spørgsmål til Hans Peter Michaelsen. Du sender dine spørgsmål ind til sms'en, som stadig hedder 1424, og du skal være mere end velkommen. Vi har fået en sms fra Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, som skriver fra Nordfyn, og han spørger, vil NATO og Vesten stoppe med at levere våben og støtte til Ukraine, hvis Putin erklærer den totale krig og dermed mobiliserer hele landet til krigen?
det tror jeg ikke. Fordi så skal man jo så sige fra Vesten og NATO sige, at vi lader sådan overlader Ukraine til deres egen skæbne. Er det acceptabelt, at man sådan offrer et land med nogle 40 millioner indbyggere, når der er nogen, der er flygtet? Det tror jeg ikke, man vil. Og jeg tvivler også på den der totale mobilisering af de russiske styrker. Så ja, det bliver mit svar.
Lars Madsen, han spørger også om i nogle grove vendinger måske, men han spørger, om der er mulighed for, om der kommer en ukrainer forbi og skyder Putin.
Det tvivler jeg meget stærkt på, for det tror jeg ikke, der er nogen, der kan komme så tæt på. Altså, han har styr på sin sikkerhed, så der er ikke rigtig nogen, der kommer i nærheden af ham. Så det tvivler jeg på.
Hvad består Putins sikkerhedsopbrud af?
Jamen, han er jo gammel KGB-mand helt tilbage fra Sovjetunionen. Han har 120% styr på alt det med sikkerhed, det er lige han vokset op med. Så han overlader intet til tilfældighederne af den slags. Og hele hans inderkreds er besat med hans loyale støtter fra den tid. Så det anser jeg for udelukket.
Helle har også skrevet et spørgsmål til spørger om krigen. Hun spørger, hvor stærkt er det russiske militær i forhold til NATO's?
Ja, det er jo, altså hvis man sammenligner numerisk, så er det russiske jo ikke så, nær så stærkt som NATO's, og det er jo grunden til det, blandt andet er jo, at USA er jo en stor magt, men USA's militær står jo i USA, så det giver jo ikke ret meget vægt, hvis man nu siger, at det kommer til en krig, og det er NATO-landenes militær, består jo alle landenes militær, som selvfølgelig træner og øver sammen, men alligevel så... Det, der er vigtigt i den slags, det er, hvis man så kigger en konfrontation langs en grænselinje, for eksempel NATO's østgrænse, og der er det russiske militær stadigvæk stærkere, selvom de blev meget svækket her under krigen.
Og det går jo utroligt langsomt for russerne i krigen mod Ukraine, og hvis vi nu bliver lidt i det, hvad kan man sige, hypotetiske område, så er det i anledning af i dag, altså den 9. maj, kendt som sejrens dag i Rusland, jo blevet spekuleret i, hvorvidt at Putin kunne finde på at netop erklære mere sådan officiel krig for at trække alle sine tropper til Ukraine. Hvor vil det stille Ukraine, altså hvis fordi lige nu klarer de det jo utroligt godt med ligesom at holde dem tilbage, men hvis nu, at det bliver en reel krig, og hele Ruslands militær kommer til undsætning, skulle jeg til at sige, har de så stadigvæk en chance mod det russiske militær?
Ja, og det er det gode spørgsmål. Det er jo nu, kan Rusland ikke sådan bare lige på det, med et snuptag trylle hele militæret frem, for det kræver, at man mobiliserer en masse styrker, altså reserver, som jo skal frem til de steder, hvor de har udstyr og træne og lignende. Så det tager tid, inden man sådan kan skabe større, kan vi sige, militære formationer. Og så har vi set jo, at Rusland har brugt en del af det reservemateriel, og ikke alt har været i lige god stand. Så jeg er også sådan tvivlende på, hvor stærkt det der russiske reserve så egentlig er, om det egentlig er klar. Så det vil i hvert fald tage lang tid, inden det kan bringes frem. Og så kan man sige, for ukrainerne taler jo, at Vesten støtter med en del våbensystemer. Det tager også tid, men... Så det er igen lidt svært at se på, fordi vi, altså det er ikke sådan, at man bare kan mobilisere det hele på én gang. Det Rusland har rigtig meget af, det er missiler af forskellige art, selvom de også har brugt en del i krigen. Men de er ikke så altid lige 100% præcise, og de kan ikke sådan afgøre kampen på slagmarken for sig selv.
I dag, at der er jo den mulighed, altså eller spekuleret i, at han vil kalde det mere officielt krig, Vladimir Putin, på den her markeringsdag, det russiske militær. Men der er også det omvendte, at han slet ikke vil sige noget om det. Men hvor meget betyder sådan det politiske spil i Rusland egentlig for, hvordan det russiske militær klarer sig i Ukraine?
Ja, det... Det er et godt spørgsmål, altså. Det vi har set, at der kommer, at de russiske styrker har ikke altid været lige topmotiveret, og lige altid lige været lige, kommer der et tog, altså jeg prøver lige at holde mikrofonen lidt væk, har ikke altid været lige, kan vi sige, kampvillige, fordi nogen var værnepligtige, og nogen troede, de skulle på øvelse, dengang de blev sat ind. Så jeg ved ikke, om det politiske, hvor meget det betyder. Altså, man skal jo helst kæmpe for en sag, som man tror på, ikke også? Man sætter sit liv på spil, når man går i krig som soldat. Og så skal du helst kæmpe for en sag, og det er selvfølgelig en del af den historie, Putin også har i tale sat i starten med det her, at det var sådan mere almindelige nazister, hele banden, og de Ukraine havde ikke ret til at være der, og det skulle være, nu skulle det være en del af Rusland. Men... Så det politiske betyder noget, men om dagen i dag sådan kan gøre den store forskel på det tvivler jeg nok lidt på.
Hvor længe kan, altså fordi vi har jo også haft tale om, at den her krig kan blive ved i flere år, men hvis motivationen er en faktor, og der også er en masse materiel, som er ved at blive, altså som bliver skadet, og de lider tab i krigen, hvor lang tid kan krigen så reelt blive ved, som det er lige nu? Der kunne det godt lyde, som om vi mistede...
Der kom. Ah! Ja, okay. Ja, hvor lang tid kan den være? Altså mange har jo forestillet sig, at det kunne blive sådan en frossen konflikt, der kunne være langvarig. På den anden side kan den jo også slide et land op, altså med soldater, og lidt afhængig af, når der kommer flere og flere, der kommer hjem i ligeposer, og der begynder at blive stillet tvivl hjemme i det russiske samfund, om det her er værd at blive ved med at kæmpe for. Så det kan blive sådan en langstrakt konflikt, men formodentlig så på et lavere niveau, nogle dele af det østlige Ukraine, ligesom der sådan set har været en langstrakt konflikt allerede i siden 2014-15 stykker. Så det er igen, det er sådan, vi er ude og gætte lidt på fremtiden, og det er hamrende svært i øjeblikket.
Er der nogen sandsynlighed for, at Vladimir Putin siger noget i dag, der kommer til at stoppe krigen?
Det tvivler jeg på. Jeg skal ikke rigtig forestille mig, at det stopper totalt. Men at det vil fortsætte på et eller andet plan stadigvæk. Det er det, jeg forventer, og så jeg venter med spænding og hører, fordi der er rigtig mange eksperter, der har gættet i mange retninger. Og,
det er svært at sige, hvad det ender med, han siger, Vladimir Putin, på den her sejrsdag i dag. Tak, Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, som var med fra en togstation, som man nok kunne høre.
Ja, det var på en eller anden måde lidt afslørende. Klokken den er 8:45. Du lytter til Radio 4 morgen.
Parkeringsbåsene i Danmark er for smalle, sådan lyder budskabet fra bilejernes organisation FDM. Organisationen mener derfor, at den nuværende anbefalede bredde på en parkeringsbås, som er 2,5 meter, bør øges til 2,6 meter, altså med 10 cm i bredden. Og det er fordi, at bilerne herhjemme er blevet større og bredere de seneste år. Det skaber problemer, at parkeringsbåsene ikke er fuldt med den udvikling af bilers størrelse, mener Dennis Lange, som er chefkonsulent hos FDM.
Det er jo primært de, man kan sige, vinkelrette båse, som man for eksempel kender fra P-anlæg og P-huse og lignende. Men når båsen er for smalle, så er det besværligt at komme ind og ud. Det kan være rigtig svært at få bilen ind i båsen. Og når du så har fået mast bilen ind, kan det være rigtig svært at komme ind og ud af bilen, uden at skade nabobilen. Og det er jo ikke noget, nogen, om jeg så må sige, kan være tjent med. Så derfor så er vores opfordring, at den her anbefaling på båsens størrelse, den rent faktisk følger med den udvikling, der også er sket i bilerne.
Men hvis parkeringsbåsene skal være større, så bliver der også mindre eller færre parkeringspladser, og det problem skal også løses, mener Dennis Lange.
Det nytter jo ikke noget, at vi har nogle båse, der er så smalle, at man får en overrepræsentation af skader på bilerne, når folk skal køre ind og ud, og for den her skyld, når folk skal stige ind og ud. Det er der jo ikke nogen, der kan være tjent med. Vi bliver nødt til at have nogle båse, der følger med den udvikling, som der nu engang sker ude i virkeligheden. Og så må man jo så finde ud af at lave i det hele taget de antal pladser, som der er behov for, så udbyttet passer til efterspørgselen.
Ifølge FDM er danskerne blevet gladere for større biler, og så er nogle modeller bare blevet større med tiden. For eksempel en Volkswagen Golf, som er vokset i bredden fra ca. 1,61 meter i 1974 til 1,79 meter i 2019-udgaven. Og ifølge Dennis Lange, så har de små båse været et problem i lang tid.
Når man snakker med vores knap 270.000 medlemmer på daglig basis, så fornemmer man jo nok, hvad der ligesom i stigende grad er et problem blandt bilisterne derude. Vi hører, at det her det bliver et problem, og det kan vi jo se, at der bliver solgt flere og flere større biler. Så derfor giver det helt logisk også et problem. Og det betyder altså, at der kan komme flere skader på bilerne derude. Det bliver mere besværligt at komme ind og ud af båsen, og mere besværligt at komme ind og ud af bilen. Og det er ikke det, som nogen forhåbentlig ønsker.
Sådan sagde Dennis Lange, som altså er chefkonsulent hos FDM, der gerne vil have, at parkeringsbåsene bliver 10 cm bredere. I den forbindelse der fik vi en sms fra Emil, som skrev til 1424. Hvorfor skulle man udvide og hive fordele til biler, når vi er i gang med at skære ned på vores CO2? Det vil ikke gøre færre købte en bil, og flere begyndte at tage toget. Fabrikanterne burde tilrettelægge bilerne efter reglerne og ikke omvendt. Altså, man kunne for eksempel foreslå, at bilerne blev lavet 10 cm smallere.
For eksempel, så var der også plads til, ja, så er der også omvendt plads til flere. Om ikke andet, så er der altså undersøgelser i gang, der skal kortlægge, om det giver mening at lave parkeringspladserne større, også sådan som FDM, de gerne vil have det. Skal vi indføre straf og bøder for dem, der ikke stemmer? Eller skal det ligefrem være ulovligt ikke at stemme. Det skal de tale om i Ring til Radio 4 i dag. Her i Danmark, der har vi stemmeret og ikke stemmepligt, som de for eksempel har det i Belgien, i Luxembourg og i Australien. Her der får man bøder, hvis man ikke stemmer, når der er valg. Vi kan jo selv beslutte, om vi vil gå ned og sætte vores kryds herhjemme, uden at få en tort for det. Og vi ser for eksempel på kommunalvalg og europaparlamentsvalg. Når vi kigger på dem, så halter deltagelsen. Ved det seneste kommunalvalg i 2021, altså sidste år, der landede stemmeprocenten på 67,2%, og cirka det samme gør sig gældende for EU-valgene. Og det er ikke godt nok, lyder det i et debatindlæg. Det runder Radio 4 Morgen, altså på den anden side af en omgang nyheder, lige om et øjeblik.
Ja, så du kan altså være med i debatten frem med telefonnummeret af 1424. Det er jo vores lytterinddragende debatprogram. Ring til Radio 4.
Allerførst skal vi have nyheder med Signe Ribergaard Rasmussen.